Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 19. februar. Dobar dan, poštovani slušalci. Najvažniji naslovi. Policija u Baru uhapsila osumnjičenog za ubistvo Podgoričanina Nebojše Nikezića. Nastavlja se potraga za pomorcem iz Kotora Nikolom Markovićem. Ministarstvo odbrane i čelnici vojske vrše pritisak na vojnike koji su ih tužili zbog neisplaćenih nadoknada, tvrde u sindikatu vojske. Preminuo bivši predsjednik Tunisa Zine El Abidine Ben Ali. Demonstracije u Jemenu. Egipatska vojska koja je na vlasti u toj zemlji zabranila štrajkove i proteste. Gost subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa je Jovan Bulajić iz udruženja Preporod, u kojem zavisnici po sistemu komuna nalaze svoj put izbavljenja od droge. Na pitanje koliko ima zavisnika od droge u Crnoj Gori, Bulajić ovako odgovara.
Postoji praksa u nekim državama koje su malo više dosegle u tretmanu zavisništva, koje zvanične brojke množe sa takozvanom tamnom brojkom 5. Ako se vodimo tom proporcijom i tim promjerom, znači da u Crnoj Gori nema ispod 12.500 zavisnika.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Pripadnici policije uhapsili su Nebojšu Mugošu, bivšeg službenika policije osumnjičenog za ubistvo svog kuma, poslovnog partnera i dugogodišnjeg prijatelja Nebojše Nikezića, javlja televizija Vijesti. Policija je Mugošu uhapsila u okolini Bara, osumnjičeni je sproveden u Podgoricu gdje će biti ispitan. Potraga za pomorcem iz Kotora Nikolom Markovićem, koji je u nedjelju nestao u talasima u blizini ruske luke Soči na Crnom moru, nije obustavljena i bit će nastavljena i danas, rekao je ministar savjetnik u crnogorskoj ambasadi u Moskvi Miodrag Koljević. Marković je nestao kada se turski teretni brod Bešiktaš nasukao u oluji u blizini luke Soči. Tada je nestao i drugi oficir palube iz Gruzije. Ministarstvo odbrane i čelnici vojske Crne Gore vrše pritisak na zaposlene kako bi povukli tužbe zbog neisplaćenih nadoknada, kazuje predsjednik sindikalne organizacije vojske Nenad Čobeljić. Jedan broj komandanata i bliskih saradnika načelnika generalštaba Dragana Samrđića pred strojem jedinica upozoravaju da će neki ostati bez posla i postavljenja, te da treba voditi računa ko šta radi, aludirajući na članstvo i sindikat vojske, rekao je Čobeljić Vijestima. Stotine zaposlenih u vojsci tužile su vojsku Crne Gore i Ministarstvo odbrane, tražeći da im isplate dugovanja za prekovremeni rad i nadoknade, rad vikendom i praznicima. Ukoliko se inicijativa Nove za smjenu predsjednika Skupštine glavnog grada Raška Konjevića nađe u proceduri, bit će veoma zanimljivo kakav će biti stav Demokratske partije socijalista, kazao je šef kluba odbornika socijaldemokrata u gradskom parlamentu Đorđe Suhih. Ne želeći da komentariše mogućnost da iz DPS-a pruže podršku inicijativi opozicione Nove srpske demokratije, što bi značilo i smjenu Konjevića, Suhih je rekao da takav scenario ne bi bio u skladu sa koalicionim sporazumom koji su postigle te dvije partije. Portparol kancelarije OEBS-a za demokratske institucije ljudska prava Jens Hagen Ehenbacher kazao je agenciji MINA da je ta institucija spremna na svaku vrstu dalje pomoći Crnoj Gori u usklađivanju izbornog zakonodavstva sa najvišim pravnim aktom. Upitan kako OEBS gleda na nemogućnost kompromisa crnogorskih političkih partija po pitanju izbornog zakona, Ehenbacher je rekao da ta institucija nije uključena u rad parlamentarne radne grupe, zbog čega ne može da komentariše taj proces.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik Tunisa Zine El Abidine Ben Ali preminuo je pošto je prethodnih nekoliko dana bio u komi, javila je televizija France 24 pozivajući se na francuske izvore. Kako je izjavio njegov porodični prijatelj Ben Ali, koji je nakon 23 godine vladavine zbačen s vlasti u masovnim uličnim demonstracijama 14. januara, doživio je moždani udar i nalazio se u stanju kome u jednoj saudijskoj bolnici, prenijela je i ANSA. 5000 pristalica opozicije demonstriralo je u Jerevanu, prijestolnici Jermenije, zahtijevajući ostavku vlade i pozivajući na ustanak u egipatskom stilu u toj bivšoj Sovjetskoj republici. Pristalice njegovog Jermenskog nacionalnog kongresa demonstrirale su zbog, kako navode, političke nepravde, teških socijalnih uslova i porasta inflacije u državi, javio je Tanjug. Libijske snage bezbjednosti ubile su najmanje 84 demonstranta za posljednja tri dana, najnovi su podaci organizacije Human Rights Watch. Pozivajući se na lokalno bolničko osoblje i očevice, organizacija navodi da su snage bezbjednosti samo u Bengazi ubile 55 demonstranata, u Baidi 23, 3 osobe u Adžabdiji i 3 u gradu Derni. Egipatska vojska, koja je prošle sedmice preuzela vlast u zemlji do održavanja vanrednih izbora na jesen, saopštila je da neće dozvoliti štrajkove i proteste da se ne bi narušila privredna aktivnost. U saopštenju vojske navodi se da će se takvim pokušajima suprotstaviti svim legalnim sredstvima. A najmanje 30 osoba povrijeđeno je u Kuvajtu u sukobu Arapa bezemljaša koji traže državljanstvo i policije, rekli su izvori bezbjednosti. Isti izvori navode da je među povrijeđenima 7 pripadnika snaga bezbjednosti koji su vodenim topovima i dimnim bombama rastjerali demonstrante.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru počinjemo pregledom najzanimljivijih događaja protekle sedmice. Bivšem policajcu Slobodanu Pejoviću, koji uporno svjedoči o deportacijama bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine, početkom sedmice uručena je nagrada Kurt Heiris, koja nosi ime Njemca koji je prije i tokom Drugog svjetskog rata spasavao Jevreje. Uwe Kitzinger, član Harvardovog instituta za evropske studije.
One was German and one was Montenegrin.
Dakle, jedan od njih je bio Njemac, a drugi je Crnogorac. Drugi je djelovao kao prvo kao humani policajac koji se podržava međunarodnih zakona o ljudskim pravima, a potom kao čestiti građanin javnog duha koji je svjedočio doslovno sam praktično, evo već 18 godina, o onome što se tek sada pristaje kao istorijska istina. On je bio jedan od rijetkih koji nije jednostavno mogao da bude učutkan, niti kupljen, niti zastrašen.
Čini se da je na pomolu sukob gradonačelnika Podgorice Mijomira Muguše i vlade Crne Gore zbog prijedloga o raspolaganju građevinskim zemljištem u ovoj godini, kojeg Muguša po svaku cijenu želi da stavi na dnevni red Skupštine glavnog grada. Ministarstvo financija u nekoliko navrata ponovilo je da čelnici svih opština ne smiju lokalnim parlamentima predlagati odluke o prodaji zemljišta dok za to ne dobiju saglasnost vlade. Mijomir Muguša.
Ovim što mi radimo, ne otuđujemo imovinom glavnog grada. Imovinom glavnog grada raspolaže Skupština glavnog grada. I zbog toga Skupština donosi ne prethodnu odluku, nego donosi odluku, a otuđenje imovine ne može biti bez prethodne saglasnosti vlade. Dakle, vlada nema kapacitet i nije po zakonu da ovaj predlog koji mi sada dajemo parlamentu odobrava ili ne odobrava vlada Crne Gore.
Opozicioni pokret za promjene podnio je državnom tužilaštvu krivične prijeve protiv glavnih aktera dokapitalizacije Elektroprivrede, među kojima je i doskorašnji crnogorski premijer Milo Đukanović, ali i njegov italijanski kolega Silvio Berlusconi. Nebojša Medojević.
Ukoliko se, a mi smatramo da ima dovoljno dokaza, dokaže da je ovaj ugovor proizvod kriminalnog udruživanja sa međunarodnim elementima i međunarodne zavjere, onda naravno svi pravni poslovi koji su posljedica takvog jednog udruživanja, pa i ugovor o dokapitalizaciji i privatizaciji, postaju pravno ništavni.
Posljednja hapšenja ljekara u Crnoj Gori koji su uzimali mito govore ili o koruptivnim pojedincima ili pak o sistemu koji je stvorio takav ambijent u zdravstvu. Dr. Vladimir Pavićević iz Sindikata kliničkog centra podržava akcije protiv korumpiranih ljekara, ali i dodaje da medicinarima prvo treba obezbijediti bolje uslove rada i veće plate.
E, onda bi vi već i kompletna društvena zajednica mogla prema tim ljekarima i ukupno zdravstvenim radnicima da kaže čekajte, pa vi imate uslove za rad i pored toga se bavite nekim koruptivnim radnjama, to bi onda već i pred licem javnosti definitivno bilo za svaku osudu.
7 poslanika Socijalističke narodne partije potpisali su peticiju građana kojom su podržali doktora Andriju Mikulića, koji je bio na njihovoj odborničkoj listi, a za koga policija sumnja da je od pacijenata uzimao mito. Zašto? Pitali smo lidera Srđana Milića.
Svako odgovara za ono što radi, ali smo smatrali za potrebnim da ukažemo da smo kao korisnici tih usluga bili u potpunosti, ne samo od doktora Mikulića, nego od svih ljudi kojima smo imali priliku u kliničkom centru da budemo zaštićeni na način da niko od nas nije mogao prepoznati nikakve korupcionaške aktivnosti.
Samo dan prije nego što je crnogorska vlada usvojila plan akcije u ispunjavanju zahtjeva Evropske komisije koji podrazumijeva i reformu pravosudnog sistema, crnogorsko tužilaštvo saopštilo je kako je slučaj prijetnji smrću istaknutom aktivisti u zaštiti ljudskih prava Aleksandru Zekoviću nakon 4 godine istrage zastario.
Mogu odgovorno da kažem da je u ovom predmetu postojao očigledni politički pritisak da predmet bude zatvoren na ovaj način na koji je. Koje su posljedice jeste da će jedan, ja bih rekao ipak, jedan veoma važan slučaj kršenja ljudskih prava, ugrožavanja sigurnosti, ostati potpuno zatvoren, nerasvijetljen.
Grupa uličnim protestima protiv mafije preko Facebooka pozvala građane Crne Gore da 21. marta učestvuju na protestu ispred zgrade Skupštine Crne Gore i iskažu nezadovoljstvo stanjem u društvu. Predstavnica grupe Ljubica Gojković.
Pozivamo sve one koji su zainteresovani da zajedno, udruženo, sumarno pokažemo, manifestujemo, izjavimo da smo nezadovoljni sadašnjim dešavanjima, posebno u domenu ekonomskog sistema.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice. Gost subotnjeg intervjua Radija Slobodna Evropa je Jovan Bulajić iz udruženja Preporod, u kojem zavisnici po sistemu komuna nalaze svoj put izbavljenja od droge. Bulajić za naš program opisuje taj put od trenutka kada zavisnik uđe u proces izlječenja do resocijalizacije, odnosno njegovog ili njenog uključivanja u normalan život van zajednice. Preporod je u Crnoj Gori prepoznat kao udruženje koje na, da kažem, neuobičajen način pomaže zavisnicima da počnu, ali i završe uspješnu borbu protiv droge. O kakvom je to sistemu pomoći zavisnicima riječ? Kako vi zapravo radite na terenu sa njima?
Preporod, evo, već živi 5. godinu od osnivanja i tretira se i doživljava se kao začetnik van institucionalnog načina tretmana zavisnika od droga. Ono što je specifično da smo u Crnu Goru uveli priču o tretmanu u terapijskim zajednicama i komunama i također je specifično da se u sav taj proces da su se uključili ljudi koji su sami bili zavisnici u svojoj prošlosti. Negdje je svjetska praksa da ljudi koji su trenutno zavisnici, znači koji su još uvijek zavisni, najrađe čuju i najprije poslušaju riječ neko koji je sam bio zavisnik. I to je negdje onaj naš najveći, ajmo reći, adut u svoj toj priči, u svoj toj komunikaciji, i ono što mi primarno radimo u stvari je motivisanje zavisnika da prihvate dugotrajan, stacionaran i besplatan tretman kakav sprovodimo u preporodu. Kad kažem sprovodimo, mislim da se i negdje oslanjamo na stacionarne kapacitete terapijskih zajednica i komuna iz bližeg i iz šireg okruženja, tako da negdje taj dio posla koji mi radimo, malo neskromno će zazvučati da kažem da ga rijetko ko ili niko u Crnoj Gori radi, ali nije nešto ni prebitno to, bitno je da postoji neko koga radi, i negdje smo saglasni tu i struka i mi da je to jedan od ključnih dijelova u tretmanu zavisnika, jer kad ga vi odobrovoljite ili je, ako je zavisnica u pitanju, kad ih odobrovoljite da prihvate tretman na osnovu činjenica, jer mi ne prećutkujemo stvari i stvari koje nisu baš lake za čut, u smislu da u tokom cijelog tretmana nema cigareta, najčešće nema tableta, nema alkohola, naravno nema ni droge, mora se prihvatiti pratnja odgovorne osobe 24 sata dnevno, sve su to neke situacije koje utiču baš da ljudi ne čuju to baš lako i ne prihvate odmah na prvu loptu. Međutim, postoji načini saopštavanja svih tih detalja, postoje uslovi kad se koji detalj smije saopštiti, jer negdje ne možemo saopštavati stvari po pravilu, koliko god bi nam bilo lakše sad se skupio, mi napravimo grupu od 20 momaka ili cura, mi im saopštimo to što treba ili što znamo i kako će to uticati na njih, pa nije bitno. Ne možemo tako, to je zbog toga što je narkomanija specifična bolest, specifična u smislu da je jedina u kojoj bolesnik sve radi da se ne izliječi i postoje jednostavno stvari koje ne možete po pravilu saopštavati kad vi mislite da treba, već te stvari koje, za koje pretpostavljate da ih neće osoba lako čuti, izgrađujete momenat da saopštite neku takvu situaciju, momenat da saopštite kad na kraju krajeva i očekujete da pod tim uslovima kad se saopšti neće uzrokovati otklon. Znači otklon od tretmana. E, kad to zadovoljimo, kad postignemo da stvari možemo koje nijesu baš lake začuti da ih saopštimo, a da ih osoba prihvati, onda smo dobro poradili na tom motivu. I ono što sam malo čas rekao, da se tu slažemo sa strukom, da je motivacija jedan od ključnih dijelova u tretmanu, jer kad mi uspijemo da motivišemo čovjeka da prihvati tretman kakav zagovaramo, onda osobi preostaje da se prepusti vođstvu i savjetima ljudi iz centara i terapijskih zajednica. Znači, samo motiv je tu, osoba ulazi u stacionaran dio tretmana i preostaje da se prepusti savjetima ljudi koji se tamo brinu o njihovim životima. Nama je danas, posle 5 godina od početka, olakšana ta situacija, jer negdje i u samom tom dijelu od dobrovoljavanja danas se možemo već pozvati u komunikaciji sa zavisnicima i sa zavisnicama, možemo se pozvati na situaciju koju im obezbjeđujemo po izlasku iz stacionarnog dijela tretmana, a to je da im jako brzo uspostavljamo zvanično prvi centar za resocijalizaciju rehabilitovanih zavisnika i zatvorenika koji izađu sa izdržavanja zatvorskih kazni, a bili su opterećeni zavisnošću, mada smo i prije zaživljavanja ovog centra obezbjeđivali uslove za informatičko i jezičko doškolovavanje ljudi koji izađu iz stacionarnog dijela tretmana, i onda i kad ih motivišemo da prihvate, onda imamo, nekad bi se ljudi zapitali, pa dobro, šta nas čeka kad izađemo posle tih godinu i po dvije, pa ne, baš nije im ono lako da se odluče, a da ih ne čeka ništa kad izađu. E, danas smo i tu situaciju zadovoljili, tako da pored tog doškolovavanja u smislu tih informatičkih i jezičkih kurseva koji se naravno provode u sertifikovanim ustanovama sa isto takvim predavačima, kasnije im se unose u radne knjižice, sve to utiče da su oni što kotiraniji s jutra na tržištu rada, tako da danas već stvaramo uslove i za upošljavanje nekih od njih, što kod nas u preporodu, a što kod drugih ljudi s kojima uspostavljamo komunikaciju i saradnju po tom osnovu. Tako da negdje smo sav taj krug tretmana zavisnika, makar na van institucionalnom nivou, negdje zaokružili. Isto tako sam ispustio da kažem da im se tokom ovog dijela resocijalizacije koji obezbjeđujemo kroz Centar za resocijalizaciju obezbjeđuje i testiranje na hepatitis C, koji je jako često prateća bolest kod intravenskih korisnika droga. Obezbjeđujemo tretman zbog toga što terapija za taj hepatitis u zavisnosti od genotipa kojom je zavisnik opterećen traje od 6 do 12 mjeseci i košta do 25.000 eura. U Crnoj Gori je interferonska terapija kojom se tretira hepatitis C još uvijek na pozitivnoj listi lijekova, pa je onda negdje ćemo olakšati državi pitanje izbora kome opredijeliti terapiju, jer u svakom slučaju uslov da se dobije ta terapija je minimum 6 do 8 mjeseci da je čovjek u abstinenciji, a ljudi koje mi preporučujemo zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori za tretman hepatitisa moraju biti makar godinu i po dvije čisti, tako da i negdje cinim da ćemo i tu sa te strane pozitivno uticati na motivisanje ljudi da prihvate tretman.
A gospodine Bulajiću, koliko imate trenutno štićenika u komunama i vašim zajednicama i odakle oni dolaze najčešće?
Trenutno je u programu iz Crne Gore 22 ili 23 u samom dijelu, u stacionarnom dijelu, znači kod kojih smo već uzrokovali i uspjeli ih odobrovoljiti da prihvate 22 ili 3 ljudi, među njima ima i zavisnika i zavisnica i zavisnica sa djecom. Oni dolaze iz cijele Crne Gore, najčešće su to ljudi iz Podgorice i iz Nikšića, mada ih ima iz ostalih gradova i Crne Gore, i u posljednje vrijeme nam se dešavaju i znaju nazvati ljudi i pohoditi ljudi iz Hercegovine, jer u Bosni nema nekakvih pretjeranih uslova isto za van institucionalan tretman. Ima komuna, ima terapijskih zajednica koje su manje više sve na vjerskoj osnovi. Ovo što mi obezbjeđujemo je besplatno, pa je to negdje za dostinu njih opredjeljujuće, jer su porodice zavisnika svakako pa i materijalno potpuno ruinirane, i negdje im ovaj detalj da su stacionari koje obezbjeđujemo potpuno besplatni. Evo znači da pored toga što sam rekao da ima zavisnika iz cijele Crne Gore, evo i izvani, da kažem da su najčešće stacionarne kuće centara sa kojima sarađujemo u Hrvatskoj, Srbiji, Njemačkoj, Španiji. Ima još jedna situacija koja je njima draga u svoj toj priči da idu vani iz Crne Gore, jer još uvijek smo u Crnoj Gori negdje opterećeni našim tradicionalizmom i negdje pokušajima da se sakrije od sredine da je neko zavisnik, pa im onda ta situacija da se ide van Crne Gore većini od njih posebno godi i porodicama i samim zavisnicima.
Koliko je u Crnoj Gori zavisnika od droge? Čini mi se da ta, bar neprecizna statistika, ne postoji. Zapravo Crna Gora još nema registar zavisnika od droge. Zašto se čeka?
Pa da vam kažem, znači sam sam učestvovao u izradi nacionalne strategije za borbu protiv droga i tom strategijom je predviđena izrada registra i znam da je u završnoj fazi. Zašto još uvijek nije zaživio, mislim da odgovor negdje treba potražiti u Ministarstvu zdravlja, jer znam da do Instituta za javno zdravlje što je bilo, da je s te adrese urađeno manje više sve. Mislim da negdje oko usvajanja pravilnika, znači samo dokumenta kojim se definiše njegovo funkcionisanje, tu je negdje malo zapelo i mislim da je samo zaživljavanje, da je tu pred nama. Iako negdje sam, evo ne volim da zvučim skeptično prije nego li je nešto i počelo, ali znam da neće tim registrom biti obuhvaćene osobe koje su pomoć za svoju bolest zatražile mimo javnih zdravstvenih crnogorskih ustanova. E sad, znači sve osobe koje su tu pomoć zatražile kod nas kao neko ko radi van institucionalan tretman, koji je svugdje u svijetu priznat potpuno, ili osobe koje su pomoć zatražile u zdravstvenim ustanovama, ali van Crne Gore, sve te osobe neće biti obuhvaćene tim registrom, tako da mislim da neće odslikavati realnu, neće govoriti realno stanje.
A kakvo je realno stanje po vama? Kakvi su vaši podaci? Da li uopšte imate neke podatke o broju?
Pa sad ću vam reći. Znači, najsvježiji podaci kojim se u Crnoj Gori barata su podaci Instituta za javno zdravlje iz 2006. godine. I oni govore da je u Crnoj Gori ima između 2,5 i 3,000 zavisnika. Znači, ponavljam, 2006. godina. Sad smo već u 2011. godini. Cijenim da je bitno da slušalci čuju doživljavanje, kad je broj zavisnika u pitanju, doživljavanje Evropskog centra za monitoring droga i zavisnosti od droga, koji kažu da je trend rasta zavisničke populacije nezaustavljiv, jer ne mali broj ljudi koji jesu zavisnici da bi zadovoljili svoje potrebe ulaze u krug prodaje droge, i onda to naravno stvara još veći problem. A kad pominjemo ulazak u prodaju droge, isto tako ima jedna situacija koja prati ulazak u prodaju, a i to kaže da jedan diler rađa novih 5 zavisnika. Tako da je to doživljavanje da je trend rasta zavisničke populacije nezaustavljiv vrlo utemeljen. Ako se vodimo njim, znači da je u Crnoj Gori sigurno više u 2011. nego li ih je bilo 2006. A isto tako postoji praksa u nekim državama koje su malo više dosegle u tretmanu zavisništva, koje zvanične brojke množe sa takozvanom tamnom brojkom 5. Ako se vodimo tom proporcijom i tim promjerom, znači da u Crnoj Gori nema ispod 12,5 hiljada zavisnika.
Gost subotnjeg intervjua bio je Jovan Bulajić iz preporoda Udruženja za borbu protiv bolesti zavisnosti i promovisanje ispravnih načina življenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jedna regionalna priča. Mediji u Norveškoj objavili su da je ovogodišnji Fashion Week u Oslu otvoren revijom modela iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Breze, gradića nadomak Sarajeva. Naslovi poput Bosanke sa ponosom nosa odjevne predmete svoje zemlje i modom do povećanja broja radnih mjesta donijeli su afirmativne tekstove o zajedničkom italijansko-bosanskom projektu mode. Bilježi Žana Kovačević.
Revijom haljina sa unikatnim i ručnim radovima sa motivima Bosne i Hercegovine koje je nosilo 20 bosansko-hercegovačkih italijanskih modela, otvoren je ovogodišnji Fashion Week u norveškoj prestonici Oslu. Bosanski vez, moderni materijali, italijanski dizajn ponosno je predstavljen velikom broju zvanica, novinara, ljubitelja mode, željnih novog i drugačijeg, a za daleki sjever i egzotičnog. Sve je počelo zahvaljujući bosansko-hercegovačkoj ambasadorki u Oslu, Elmi Kovačević, koja je uspjela spojiti lijepo i korisno i svoju zemlju na najljepši način predstaviti u svijetu u kojem nas pamte uglavnom po ratu. Kako su se Bosna i Hercegovina i Italija spojile u ovom modnom projektu BH kreatorke i grupe žena iz Breze, gradića na putu između Sarajeva i Zenice, priča ambasadorka Kovačević.
Na taj način što smo odlučili da prezentiramo projekat saradnje između nevladne organizacije RIT i Centra za žene iz Breze, čija je aktivnost zajednička bila uspostava etno radionice, a čiji modni dizajner Larija Tatar, dizajnerca iz Breze, koja je inače educirana u Italiji i Hrvatskoj. Otkud da Fashion Week krene sa našom manifestacijom je dakle naša upornost i naša ozbiljna namjera da predstavimo ono što ima smisla. I naravno, ukoliko imate dobru ideju, čak Fashion Week, u kojem je nastup veoma skup, odlučuje se da sponzoriše jednu takvu aktivnost. Želja nam je da putem promocije uspješnih projekata saradnje omogućimo sutra ženama u Brezi da otvore nova radna mjesta.
Želimo pokazati svijetu, a naročito ovdje na sjeveru, kako Bosna i Hercegovina i Italija mogu raditi zajedno i napraviti zaista lijepe i sjajne stvari, kaže Gonzalo Bandini, supruga italijanskog ambasadora u Oslu i partner u projektu, koja je prije nekoliko mjeseci prvi put vidjela ove modele sa ručnim radom iz Bosne i Hercegovine.
Fascinating. I love the embroidery.
To je fascinantno, naročito mi se sviđa taj vez koji rade žene u Brezi. To je za mene nešto potpuno drugačije i novo. To je naprosto novi stil i izgled, spoj staroga i novoga. Dugo je, ali možete ga obući svaki dan. Kratko je, ali elegantno, a taj vez je naprosto božanstven. Mi smo to izgubili u Italiji, to niko više ne radi, jer stare žene koje to znaju umiru i ja zaista cijenim one koji to mogu raditi na ovakav način.
Svi modeli koji su se pojavili na reviji u Oslu su unikatni i ručni rad žena iz Breze, inspirisani bosanskom narodnom nošnjom, kaže kreatorka revije Larija Tatar.
Apsolutno su drugačije nego u bilo kojem drugom dijelu svijeta. Ja svoju inspiraciju crpim iz narodne nošnje, ne kopiram ju, ali koristim neke detalje, vezove, pleteninu i tako koju kombiniram sa jako modernim materijalima i modernim dizajnom. Ovo je jedna jako nosiva revija i u tome je bit da se može nositi i na posao i na fakultet i svugdje, a da je posebno i da ćete sigurno biti primjećeni u ovoj haljini.
A ova akcija vrijedna svake pohvale primjećena je i prije same revije, pa su za modele već zainteresovane prodavnice u Italiji, kaže Gonzalo Bandini, u čijoj rezidenciji se danas održava ista revija za diplomatski kor, ministarstva, predstavnike vlade te ugledne kulturne radnike u Oslu.
Yes, I'm sure. Tomorrow I'm going to have a lady that called me from Italy that goes around all the fashion shows.
Zvala me gospođa iz Italije koja posjećuje sve važnije modne revije u svijetu i pitala me može li doći na repriznu reviju koju organizujem u našoj rezidenciji u Oslu. Ona ima prodavnicu u Italiji i očajnički traži nove trendove i dizajnere. Bila je veoma sretna kad sam rekla, naravno dođite i vidite, zašto ne? To je dobra reklama i publicitet.
Kako bi bosanski ugođaj na reprizi revije mode žene iz Breze u italijanskoj ambasadi u Oslu bio potpun, pored italijanskog, služit će se i hercegovačko vino i rakija, ali i ćevapi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jednom najvažniji naslovi. Policija u Baru uhapsila osumnjičenog za ubistvo Podgoričanina Nebojše Nikezića. Nastavlja se potraga za pomorcem iz Kotora Nikolom Markovićem. Ministarstvo odbrane i čelnici vojske vrše pritisak na vojnike koji su ih tužili zbog neisplaćenih nadoknada, tvrde u sindikatu vojske. Preminuo bivši predsjednik Tunisa Zine El Abidine Ben Ali. Demonstracije u Jermeni. Egipatska vojska koja je na vlasti u toj zemlji zabranila štrajkove i proteste. Bila je to subotnja emisija radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.